SBS Radio.
ሎሚ 12 ነሐሴ 2019 ተዳለው ዜና አቀርባልኩም በቀዳምነት አርሰጤና አብ ደሴት ማኑስ አብድር ከመዳጎን ስደተኛታት ተዳጉን ዝነብር ዘሎ ባህሩዝ ቡቻኒ ተወሳኺ ናይ አውስትራሊያ ተዓዋቲ ስልማት ነጽሑፍ ኮይኑ እዚ ሓድሽ ጠሪቑ ዘሎ ሕጊ ብፍቓድ ጥንሲ ምስዳድ ፆታ ንምምራፅ ማዕፆ ከምዘይከፍት ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ፕሪምየር ኣረጋጊፃ መራሒት ሆንግ ኮንግ ነታ ፋይናንሳዊ ማእከል ዝኾነት ግዝኣት ከም ፁናሚ ብቁጠባ ክትውቅዓ ኢላ ኣብ ታንዛንያ ሓንቲ ነዳዲ ፅዒና ትጓዓዝ ዝነበረት መኪና ወዲቓ ብዝተፈጥረ ባርዕ ብዙሓት ሰባት ሂወቶም ሲኢኖም እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ ዝርዝራቱ ኣብ ደሴት ማኑስ ኣብ ዝርከብ መዳጎን ስደተኛታት ተዳጒኑ ዝነብር ዘሎ ብሃሪስ ቡቻኒ ተወሳኺ ናይ ኣውስትራልያ ተዓዋቲ ስልማት ስነ ጽሑፍ ኮይኑ እዚ ስልማት እዚ ናይ ኣውስትራልያ ትብ ርእሰ ታሪክ ወይ ባዮግራፊካል ራይቲንግ ንዝፀሓፍ ፅሑፋት ዝበዝሐ ገንዘብ ዘውህብ እዩ እቲ ኩርዳዊ ኢራናዊ ፀሓፋይ ኣብታ ኖ ፍሬንድ ባት ዘ ማውንቴንስ ትብል መፅሓፉ ኣብ ደሴት ማኑስ ንዓመታት ዝተዳጎኖ ሂወት ዝገልጽ ኮይኑ ዝወርዶም ዝርዝር ጭፍለቓ ውርደትን ቀጻሊ ምክትታልን ገሊጹ ኣሎ እታ መፅሓፍ ድሮ ናይ 125,000 ዘውህብ ዝለዓለ ሽልማት ናይ ዝሃገርን ብናይ ቪክቶርያን ፕሪምየር ዝውሃብ ናይ 10,000 ዶላር ከምኡውን ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ሽልማት ስነ ጽሑፍ ፕሪምየር ሽልማት ዝሓፈሰት ኮይና ኣብዚ ዓመት ንልቢ ወለድ ዘይኮነ ስነ ጽሑፍ ዝውሃብ ናይ ዘ ኣውስትራልያን ቡክ ኢንዳስትሪ ሽልማት ረኺባ ኣላ ብኣካል ስልማቱ ክወስድ ዘይክእል ሚስተር ቡቻሪ ብመገዲ ዋትስኣፕ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ምስጋና መልእኽቲ ንኩሎም ኣብ ስነ ጽሑፍ ዘለዉ ማሕበረሰብ ስለ ደገፎም ኣመስጊኑ ታሪክ ነዚ ወለዶ ክፈርዶ እዩ ኣብዚ ከቢድ ጸልማትን ታሪክ ኣውስትራልያ ታሪክ ንኩላትና ክፈርደና እዩ ክብል ድማ መልእኽቱ ኣሕሊፉ እዚ ሓድሽ ጸዲቑ ዘሎ ሕጊ ብፍቓድ ጥንሲ ምስዳድ ፆታ ንምምራፅ ማዕፆ ከም ዘይከፍት ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ፕሪምየር ግላዲ በርጂክሌን ኣረጋጊፃ እቲ ብዘ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ኬር ሪፎርም ቢል ዝተባህለ መመሓየሽ ሕጊ ምስዳድ ጥንሲ ብፓርላማ ድምፂ ተዋሂቦ ድሕሪ ምሕላፉ ኣብ ሴኔት ናይ ኒው ሳውዝ ዌልስ ድምፂ ክወሃበሉ እዩ በዚ ተማሓይሹ ዘሎ ሕጊ ክሳብ 22 ሰሙን ዕድመ ዘለዎ ጥንሲ ክስደድ ድሕሪ እዚ ግዜ ዘሎ ድማ ክልተ ዶክተራት ንኩሉ ኣብ ግምት ኣትዮም እንተፈቒዶም ጥንሲ ምስዳድ ክከኣል እዩ ፕሪምየር ናይቲ ክፍለ ግዝኣት ዝኾነት ሚስ በርጂክሌን ከም ዝገለጸቶ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ሙሉእ ሓበሬታ ከም ዝተዋህባን ተወሳኺ ስጉምትታት ክትወስድ ከም ዝኾነትን ገሊጻ ኣላ
There isn't a single person in New South Wales or the Parliament that does not deplore gender selection. And I'll be the first one to shout that from the rooftops.
ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ወይ ኣብ ፓርላመንት ብዛዕባ ምምራፅ ፆታ ቆልዓ ዘይስምዖ ሰብ የለን ኣነ ካብቶም ቀዳሞቴ ዓው ኢለ ብዛዕባ እዚ ዘእዊ ካብ ሓላፊ ሕክምና ጥንሲ ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ምኽሪ ረኺብና ኢና ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ከምኡ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኣይንፅመምን ኢና ድማ ተባሂሉ ነዚ ከም መልሲ ሒዝና ደው ከይበልና ካልእ ክግበር ዝግብኦ እንተለውን ክንገብር ኢና መራሒት ሆንግ ኮንግ ካሪ ሊያም ነታ ፋይናንስያዊ ማእከል ዝኾነት ግዝኣት ከም ፁናሚ ብቁጠባ ውድቀት ክትውቃዓ ኢላ ንሳ ነቲ 10 ሳምንታት ዝወሰደ ተቃውሞ ህዝቢ ብምንቃፍ ናይ ትራፊክ ምትዕንቃፍን ኣብ መንጎ ንዕበኛታትን ፖሊስን ብዝግበር ግጭት ነቲ ቁጠባ ሃሲዎ እዩ ኢላ ውድቀት ቁጠባ ቁልጡፍ እዩ ዘሎ ገሊኦም ነዚ ጹናሚ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ከምቲ ብሰንኪ ጹናሚ ዝወረደ ዕንወት ቁጠባ እዮም ዘወዳድርዎ እዚ ኩነታት እናኸፍአ ይኸይድ ስለ ዘሎ የፍርሓና ኣሎ ተቓላሲ ዲሞክራሲ ጠበቓ ክላውድያ ሞ ብወገና ድኽመት ቁጠባ ኣብ ሆንግ ኮንግ ብተቃውሞ ምስምስ ዘገርም እዩ
They've already forecast Hong Kong will be facing an economic downturn starting last year.
ብሰንኪ ንግድን ካልእን ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ኣብ ሆንግ ኮንግ ቁጠባ ዝሕታለ ከም ዝረአየ ባዕሉ መንግስቲ ሆንግ ኮንግ ተነቢዩ ነይሩ እዩ ስለዚ በጃኹም ጠባዊ ዝሕታለ ዝመፅእ ብሰንኪ ዝግበር ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ እዩ ኣይትበሉ እዚ ብፍጹም ዘይከውን ነገር እዩ በዓል ቤታ ክፍትሕን ኣብቲ ዘሰሓሕብ ግዝኣት ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ክፍታሕ ዓለም ክትለዓዓል ሰበይቱ ነቲ ብህንዲ ተኣሲሩ ዘሎ መራሒ ጉጅለ ተገንፀልቲ ካሽሚር ያሲን ማሊክ ፀዊዓ ህንዲ ነቲ ቅድሚ 7 ዓመታት ዝተሓንፀፀ ፍሉይ ቀዋማዊ ሓለፋ ናይቲ ክፍለ ግዝኣት ምስ ሰረዘቶ ብህንዲ ዝምራሕ ግዝኣት ካሽሚር ካብ ሶንያ ትሒዙ ኣብ ዕፁው ሃዋህዊ ወዲቑ ዘሎ ኣብ ካሽሚር ዘለዉ ፖለቲከኛታትን ተጣበቕትን ብህንዲ ንሶሙን ዝኣክል ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ ሚሸል ሑሴን ሙሊክ ሰብኣያ ብቁልጡፍ ክፍታሕ
ተሓትት
እዚ ፀቕጢ እዚ ክእመን ዘይከኣል እዩ ሓማውተይ ኣብ ቢቤትሮ ዝተሰርሐ ቤት ማእሰር ተኣሲሩ ሪኦሞ ረኪቦም ኣለዉ ደስፋ ከም ዘይቆርፅ ከም ዝነገሮም ድማ ነጊሮምኒ ኣዝዩ ተዳኺሙ ከም ዘሎን ዶክተራት ናብ ኣይሲዩ ክወሰድ ከም ዘለዎን ሓኻይም ብከምዚ እንተቐፂሉ ከም ዝመውት ተዛሪቦም ኣለዉ ስደተኛታት ዘይኮኑ 50 ዝኾኑ ሓተት ጥዑባ ናብቲ ሓድሽ ናይ ኣውስትራልያ መዳጎኒ ስደተኛታት ፖርት ሞርስቢ ከም ዝተሰጋገሩ ተጣበቕቲ ገሊፆም ዘ ሬፊጂ ኣክሽን ኮዋሊሽን ከም ዝገልፆ እቲ ጉጅለ ብሰንበት ለይቲ ተገፊፎም እዮም ተወሲዶም ኢሉ እዚ ሓድሽ ናይ ኣውስትራልያ መዳጎኒ ስደተኛታት ፈለማ ኣብ 2014 እዩ ከምዝምስረት ሰብ መዚ ኣውስትራልያ ንሰነት ኣፍሊጦሞ ነቲ ህንፃ ንምስራሕ 20 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድሊ እውን ተገሊጹ ነይሩ ሰመዚ ፒኤንጂ ነቲ ህንፃ ዜጋታት ዘይኮኑ ክዳግንሉን ነቶም ናይ ስደተኛታት ወረቐት ዘይብሎም ክሳብ ዝጥረዙ መፅንሒ እዮም ክጥቀምሉ ፀኒሖም ኣፈኛ ሬፊጂ ኣክሽን ኮዋሊሽን ኢያን ሪንቶል ከም ዝብሎ ብመስርሕ ሊልያ ስደተኛታት እንተሓለፉ እኳ ብዛዕባ እቶም ስደተኛታት ዘይኮኑ የተሓሳስብ እዩ 350 ዝኾኑ ስደተኛታትን ሓተት ጥዑባን ኣብ ፓፓ ኒውጊኒ ኣለዉ ሓደ ኣብ መንእሰያትን ማእከላ ዕድመ ዘለዉ መንእሰያትን ዝገበሮ መፅናዕቲ ዘውፅኦ ውፅኢት ከም ዘመልክቶ ጠንቂ ዘይምድቃስ ሕብረተሰብ ኣብ ዘለዎ ዓለም ብዝገብርዎ ልምዲ እዩ ኢሉ ተመራመርቲ ካብ ፍሊንደር ዩኒቨርስቲን ዘ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሄልሲንኪን ምስ ሓደ ናይ ፊኒሽ ካምፓኒ ፖላር ተሓባቢሮም ናይ 15335 ናይ ምውስዋስ ኣካላት ለቢሶም ዝድቅሱ ሰባት ኣብ ውሽጢ 14 መዓልትታት ዘርእይዎ ባህሪ ድቃስ ንምዕቃን እዩ እቲ መፅናዕቲ ተገይሩ ናይ ድቃስ ክኢላ ፕሮፌሰር ሚሸል ግራድሼር ከም ዝገልፆ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣብ ዕድመ ንእስነት ዝርከቡ ሰባት መጠን ድቃስ ክቀየር ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 30 ዓመት ይረጋጋእ ነዊሕ ግዜ ድቃስ ካብ 7 ሰዓትን 53 ደቂቕን ኣብ ዕድመ 16 ክሳብ 7 ሰዓትን 29 ደቃይቕን ኣብ ዕድመ 30 ይበፅሕ ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮን ተባዕትዮን እውን ፍልሊ ከም ዘሎን ኣዋልድ ነዊሕ ድቃስን ቀልጢፍካ ካብ ድቃስ ናይ ምብርባር ባህሪ ከም ዘለዎን ፕሮፌሰር ግራድሼር ይገልጽ ዝነብረሉ ሃገር እውን ካልእ ረቑሒ ናይ ድቃስ ግዜ እዩ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኤሽያን ደቡባዊ ኣውሮጳን ምስ ኣብ ካልእ ዓለም ዝነብሩ ህዝብታት ክነፃፀሩ ከለዉ ዝወሓደ ናይ ድቃስ ግዜ የሕልፉ መንእሰያት ኤሽያ 6 ሰዓትን 30 ደቂቕን ክድቅሱ ከለዉ ኣብ ኣውሮጳ ዝርከቡ መዛንኦም 7 ሰዓትን 7 ደቂቕን ብምድቃስ ዝነውሐ ሰዓታት ይድቀሱ ከምኡ ድማ ኣብ ማእከላይን ደቡባዊ ኣሜሪካን ከምኡውን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝነብሩ ተመሳሳሊ ዕድመ ዘሎ መንእሰያት 6 ሰዓትን 40 ደቂቕን ይድቅሱ ኣብ ሃገራት ኤሽያ ብዘሎ ብዙሕ ስራሕ ምስራሕን ፅምኣት ትምህርትን ሓፂር ናይ ድቃስ ግዜ ካሕልፉ ሓደ ምክንያት ከም ዝኾነ እቶም ተመራምርቲ ይገልፁ ኣብ ታንዛንያ ሓንቲ ነዳዲ ፅዒና ትጓዓዝ ዝነበረት መኪና ወዲቓ ብዝተፈጥረ ባርዕ ብዙሓት ሰባት ሂወቶም ስኢኖም እቲ ሓደጋ ዘጋጠመ ካብ ሓንቲ ነዳዲ ዝፀዓነት እሞ ዝወደቐት ዝልሑኽ ዝነበረ ነዳዲ ንምዕቋር ሰባት ተኣኪቦም ኣብ ዝነበሩሉ እቲ ነዳዲ ስለተባርዐ እዩ ብዙሓት ሰባት ለኪሙ ካብቲ ብቐዳም ኣብ ጥቓ ምብራቃዊ ከተማ ሞሮጎሮ ዘጋጠመ ባርዕ ኣብ ሰማይ ከቢድ ናይ ትክዕ ዕግታ ዝፈጠረ ኮይኑ ብዙሓት ሰባት ናብ ሓመኩሽቲ ቀይሩ ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ መካይን ታክሲታት እውን ክባርዓ ገይሩ ናይ ታንዛንያ ፕረዚደንት ጆን ማግፉሊ ብሰንበት ንክልተ መዓልቲ ናይ ሓዘን መዓልትታት ኣውጅ ኣሎ ኣብ ቀብሪ ናይቶም ዝሞቱ ሰባት ዝተረኽበ ቀዳማይ ሚኒስትር ቃሲም ማጅሊዋ በቲ ሓደጋ 71 ከም ዝሞቱን 57 ከም ዝቆሰሉን ገሊፁ ነቶም ብሰንኪ ዝወረዶም መጉዳእቲ ክልለዩ ዘይከኣሉ ቅሱላት ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ተገይሩ ክፍለጥ ከም ዝኾነ ናይ ፓርላመንታሪ ጉዳያት ሚኒስተር ጃንሲታ ማጋማ ትማሊ ኣፍሊጡ ኣሎ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲእና ኣለና ምስዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምስዩ ብክብሪ ዕድመኩም
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.